Поки я приходив до тями і оклигував, Куїтла-Уак був коронований імператором замість свого померлого брата Монтесуми. Мене прикували до ложа дві рани – одна від меча де Гарсія, а друга – від жертовного ножа жерця. Ця рана не встигла загоїтися під час лютого бою в ніч печалі. Вона знову почала сильно кровоточити. Довгі роки вона спричиняла мені чимало клопотів, і навіть зараз я її відчуваю з наближенням осені. Отомі дбайливо доглядала мене. Дивна річ – серце жінки. Оскільки я не загинув і навіть прославився в бою, вона наче забула про горе, що спіткало її, про смерть батька і братів, і захоплено розповідала мені про пишну церемонію коронації. Ацтеки справді аж шаленіли від радості. Нарешті теулі пішли. Всі вдавали, що забули про загибель тисяч воїнів і найзнатніших людей. Окрасу нації, і, здавалося, зовсім не думали про майбутнє. Від вулиці до вулиці хлопці і дівчата у вінках голосно викрикували: «Теулів немає! Радійте разом з нами! Теулі втекли!» На Великій піраміді знову відбудували храми і поставили статуї богів, а із спорудженим іспанцями розп'яттям ацтеки вчинили так само, як свого часу іспанці зі священними ідолами, тобто скинули його вниз з теокали, заздалегідь принісши перед ним у жертву кількох іспанських полонених. Про це святотатство мені розповів Кувау Темок, утім без особливого захоплення. Я йому вже дещо говорив про нашу віру, і хоча Кувау Темок був надто закоренілим язичником, щоб відректися від своїх ідолів, у глибині душі він вважав, що Бог християн – це Бог істинний і всемогутній. До того і Кувау Темок, і Отомі ніколи не були прихильниками людських жертвопринесень. Проте їм доводилося це приховувати, побоюючись жерців, бо влада їхня була всесильна. Вислухавши його розповідь, я впав у такий гнів, що втратив усяку обережність і вигукнув: «Слухай, Кувау Темоку, брате мій, я присягнувся в вірності вашій справі і поріднився з вашим народом, але сьогодні я кажу тобі, справа ваша відтепер проклята. Ваші криваві ідоли і жерці самі прирекли її на погибель. Ті, хто поклоняються істинному Богу, скоро повернуться з новими силами. Зганьблений хрест знову стоятиме на місці ваших ідолів, і вже ніхто його ніколи не повалить». Так я сказав йому і мої слова, хоча ніхто мені їх не товкмачував, і я говорив просто в пориві гніву, виявилися пророчими. На місці жертовників у Мехіко сьогодні підноситься церква. «Ти дуже необережний, брате», – промовив у відповідь Кувау Темок. Він здавався спокійним, але було видно, що моє похмуре пророцтво його стривожило. «Повторюю, ти дуже необережний. Якщо хто-небудь почує твої слова, ти знов зустрінешся з жерцями, і тоді ніщо тебе не врятує, ні твої заслуги в бою і перед радою, ні твоя втеча з жертовного вівтаря. І потім, що ми такого зробили християнському Богу? Адже твої білі єдиновірці так само ганублять наших богів. Але годі про це, прошу тебе, брате, якщо ти дорожиш моєю любов'ю, більше не повторюй таких пророцтв, щоб не накликати біду. Скажи краще, ти справді думаєш, що теулі повернуться?» «Ох, Кувау Темоку, це ясно, як білий день. Ви тримали Кортеса в своїх руках і упустили його. Невже ти думаєш, що така людина складе зброю і покірливо кане у морок ганьби? Не мине й року, як іспанці знову стоятимуть біля воріт Теночтітлана». Кувау Темок підвівся і вийшов, не зронивши більше ні слова. Я бачив, що на серці у нього було тяжко. Наступного ранку після цієї розмови я почувався майже здоровим. Кувау Темок знову відвідав мене і сказав, що імператор Куїтла-Уак повелів йому і мені завершити одну важливу справу, що вимагає цілковитої секретності. Йшлося про цінності, що їх відняли в іспанців у ніч печалі, та інші незлічені багатства з таємних сховищ імперії. Мені і Кувау Темоку було доручено надійно заховати всі ці скарби. Коли стемніло, ми з Кувау Темоком та іншими вельможами, ацтеками, вирушили до пристані, де нас чекало 10 великих човнів. ущерць заповнених багажем. Усього під орудою Куавтемука було щось із 30 людей. Сподіваючись, що нас ніхто не бачив, ми сіли в човни по троє в кожен і понад 2 години веслували у поперек озера Тескоко, поки не пристали до протилежного берега в тому місці, де у Куавтемука були обширні володіння. Тут ми зійшли на берег і вивантажили наші човни. У наших руках опинилися великі глиняні вази і мішки із золотом, коштовним камінням та ювелірними прикрасами. Окрім того, усілякі цінні предмети із поміжних відлита з масивного золота голова Монтесуми, така важка, що ми з Куавтемуком ледве її підняли. Що ж до глиняних ваз, наскільки пам'ятаю, їх було 17 штук. Кожну на силу перетягували на ношах з весел 6 людей. Увесь цей безцінний вантаж ми поступово перенесли на вершину пагорба поблизу озера і поклали біля входу прямовисну шахту на купу викопаної землі. Коли в човнах нічого не залишилося, Куавтемок торкнув за плече мене і ще одного високорідного ацтека, чия мати була тласкаланкою. Він запитав, чи не хочемо ми спуститися разом з ним до шахти, щоб допомогти йому вкласти скарби. «Охоче», – відповів я, – «бо мені хотілося побачити підземелля. Проте ацтек забарився і, тільки подолавши нерішучість, згодився піти разом з нами собі на лихо». Куавтемок узяв смолоскипи, і його спустили вниз. Потім настала моя черга. Немов павук на павутині, висів я на мотузку, опускаючись дедалі нижче і нижче. Шахта виявилася дуже глибокою. Нарешті я досяг дна і опинився поряд з Куавтемоком. При світлі смолоскипа, який він тримав у руці, я побачив викладений на стіні шахти на висоту людського зросту карниз із сухої глиняної цегли. На ньому стояла притулена до стіни величезна кам'яна плита із викарбуваними ацтекськими письменами малюнками, які нині, я розумію, легко. У написі мовилося про те, що перший рік правління Куїтла-Уака, імператора Анауаку, тут поховані скарби його країни. Далі йшло страхітливе прокляття, що загрожувало тому, хто на них спокуситься. Позаду нас у кутку шахти відкривався горизонтальний хід завдовжки з 10 кроків і досить високий, по ньому можна було йти, не нагинаючись. Він закінчувався печерою, приблизно завбільшки, як ця кімната, де я сьогодні пишу. Біля самого входу в печеру був приготований вапняний розчин і штабелі цегли, що нагадали мені штабелі каміння в Севільському підземеллі, де була замурована живцем Ізабелла де Сигуенса. «Хто вирив цю печеру?» – запитав я. «Ті, хто не знали, що вони риють», – відповів Куавтемок. «А ось і наш помічник. Прошу тебе, брате, нічому не дивуйся і пам'ятай, якщо я так чиню, значить у мене є на те причини». Перш ніж я встиг що-небудь запитати, знатний ацтек опинився поруч із нами. Потім згори почали спускати мішки і глиняні вази. Ми з ацтеком перекочували вантаж проходом печери точнісінько так, як у нас в Англії перекочують бочки з елем. Так ми трудилися 2 години з гаком, поки не розмістили всі скарби. Останній мішок розірвався, коли його спускали, і на нас хлинув цілий дощ коштовного каміння. Велике намисто зі смарагдів неймовірної краси впало мені на голову і повисло, зачепившись за плече. «Візьми його собі на згадку про цю річ», – розсміявся Куавтемок. «Я з радістю заховав безцінний дар на грудях. Це намисто досі у мене. Саме з нього я зняв той смарагд, один з найменших, який подарував нашій королеві Єлизаветі. Упродовж тривалого часу його носила Атомі, отож я хочу, щоб намисто поховали разом зі мною. Знавці казали, що йому немає ціни, але що мені до того? Скільки б воно не коштувало, намисто буде поховане в моїй могилі на Дитчингенському цвинтарі, і горе тому, хто замислить забрати цю коштовність. Його уразить прокляття, накреслене на стінах, що приховують скарби ацтеків». Закінчивши роботу, ми вийшли з печери в підземний хід і почали закладати печеру стіною цегли. Коли кладка досягла висоти 2-3 футів, Куаутемок попросив мене підняти смолоскип вище. Принц гукнув нашого супутника ацтека. «Чи знаєш ти, друже, яка доля чекає на викритого зрадника?» – заговорив Куаутемок, вивільняючи з ремінної петлі свою бойову палицю з обсидіановими уламками. Голос його звучав дуже спокійно і від цього здавався ще страхітливішим. Ацтек посірів і затремтів від страху. «Що ти хочеш сказати, володарю?» – прохрипів він. «Ти сам знаєш, що», – відповів Куаутемок, тим таки страхітливим спокійним тоном, і підняв палицю. Приречений впав на коліна, благаючи про пощаду. Крик його прозвучав так моторошно в глибині безмовного підземелля, що я трохи не вронив смолоскипа. «Ворога я міг би ще пощадити, але зрадника ніколи», – відповів Куаутемок, і, кинувшися на ацтека, вбив його одним ударом палиці. Потім підняв труп могутніми руками і шпурнув до печери зі скарбами. Там він і досі лежить серед золота і коштовностей. Я поглянув на Куаутемока, вважаючи, що тепер настала моя черга. Коли принці ховають свої скарби, вони прагнуть позбутися зайвих свідків. Це я знав достеменно. Але Куаутемок сказав: «Не бійся, брате. Цей чоловік був зрадником, боягузом і злодієм. Ми дізналися, що він двічі намагався видати нас теулям. Мало того, він хотів знайти цей сховок, щоб розповісти про нього нашим ворогам, якщо вони повернуться, і поживитися здобиччю разом із ними. Про все це ми дізналися від однієї жінки, яку він вважав своєю коханкою, але насправді вона була підісланою нами, щоб проникнути в таємні задуми його чорної душі». Ось він і отримав свою частку скарбів. Дивися, як він їх обіймає. Навіть біла людина не змогла б так міцно вчепитися в золото. Ох, Теулю, якби земля Анауаку не родила нічого, окрім маїсу та кременю і міді для стріл, ніхто б не робив замаху на нашу свободу. Прокляті скарби, адже через них заморські акули хочуть перегризти нам горло. Хай вони ніколи більше не зблиснуть при сяйві сонця, хай зникнуть назавжди. І Куаутемок знову шпарко взявся до роботи, прагнучи якнайскорше замурувати печеру. Потім ацтеки почали завалювати вузьку шахту землею. Вони працювали без передиху і закінчили все з першими променями сонця. Коли від шахти не залишилося жодних слідів, один з ацтеків узяв мішечок з насінням і засіяв розпущену землю. Крім того, він посадив над шахтою два привезені саджанці дерев, очевидно для того, щоб позначити це місце. Нарешті всі сіли в човни і на світанні повернулися до Теночтітлана. Ми пробиралися в місто поодинці або по двоє, сподіваючись, що нас ніхто не помітив. Так мені довелося поховати в тайнику скарби Монтесуми, через які пізніше мене піддали жорстоким тортурам. Навряд чи хто-небудь зможе їх тепер відшукати. На той час, коли я залишав землі Анауаку, нікому ще не вдалося проникнути в тайник. Я гадаю, що з тих, хто брали участь у тій справі, вже тоді не залишалося серед живих нікого, окрім мене. Я бачив те місце, коли востаннє їхав до Мехіко у супроводі іспанських солдатів. Саджанці перетворилися на високі могутні дерева. Я упізнав їх і присягнувся в душі, що від мене іспанці ніколи не дізнаються таємниці похованих під ними скарбів. Я і зараз не сповіщаю точно прикмет того місця, щоб ці рядки не потрапили до рук якогось іспанця. А зараз я повинен розповісти про те, як ми з моєю дружиною Отомі дісталися до народу Отомі і привели велике військо на допомогу ацтекам. Слід сказати, що держава ацтеків об'єднувала безліч племен. Одні були підданими ацтеків, інші – їхніми союзниками, а треті – смертельними ворогами. До останніх належали, наприклад, тласкаланці, за допомогою яких Кортес здолав Монтесуму і Куаутемока – невелике, але войовниче плем'я, що жило між Теночтітланом і морським узбережжям. На захід від тласкаланців у горах жив, а може й дотепер живе, численний народ Отомі, розділений на декілька племен. Горці Отомі набагато мужніші від ацтеків і відрізняються від них мовою і походженням. Інколи вони входили до могутньої держави ацтеків, але іноді ставали до відкритої боротьби на боці тласкаланців. Загалом для мешканців Анауаку племена Отомі були приблизно тим самим, що для нас, англійців, шотландські клани. Для того, щоб укріпити зв'язки між ацтеками і Отомі, Монтесума одружився з єдиною законною спадкоємицею великих вождів. Вона померла під час пологів, а її дочка Отомі, спадкова принцеса народу Отомі, стала моєю дружиною. Попри своє високе становище серед одноплемінників, Отомі дотепер тільки двічі відвідувала свій народ, та й то в дитинстві. Проте мову Отомі і їхні звичаї вона знала чудово. Всього цього її навчили годувальниці і наставники з племені Отомі. Від своїх підданих, які підкорялися їй набагато охочіше, ніж самому Монтесумі, Отомі одержувала величезну данину і користувалася серед них великою шановою. Як уже було сказано, деякі бунтівні племена Отомі об'єдналися з тласкаланцями і разом з ними брали участь у війні на боці іспанців. Тому Рада старішин вирішила надіслати Отомі і мене, її чоловіка, до міста Сосин, що було столицею всього народу Отомі. Нам було доручено важливу справу – повернути горців під прапори ацтеків. Коли на восьмий день ми досягли нарешті міста Сосин, за нами рухалася з дикою музикою ціла армія 1010 кремезних горців відчайдухів. Проте дорогою Отомі не розмовляла ні з воїнами, ні з вождями, обмежуючись звичними вітаннями. Хоча горці кожного ранку, коли ми просувалися шляхом, я верхи на іспанському коні, а моя дружина в паланкіні, зустрічали нас гучними вигуками і неймовірним шумом. У міру нашого просування краєвид ставав усе дикіший і прекрасніший. Тепер ми рухалися крізь соснові ліси за стрибцями дубових гаїв, чагарників і заростей папороті. Раз у раз нам доводилося долати повноводні бурхливі гірські потоки або пробиратися вузькими ущелинами, підіймаючись все вище і вище. Тут у горах природа нагадувала мені Англію, тільки сонця було набагато більше. Нарешті ми заглибилися в ущелину серед червоних скель. Вона тяглася майже милю і була часом такою вузькою, що тут не змогли б проїхати поряд троє вершників. Прямовисні кручі здіймалися обабіч на висоту до 2000 футів. Це була єдина дорога, що вела до міста Сосин, якщо не брати до уваги кількох потайних гірських стежок. «Погляньмо, – сказав я Отомі, – тут сотня воїнів зможе затримати цілу армію. Тоді я навіть не думав, що колись це доведеться зробити мені самому. Але ущелина завернула, і я аж остовпів. Переді мною усій своїй красі розкинулося місто Сосин. Воно лежало в округлій долині, оточеній кільцем гір, схили яких були поспіль вкриті дубовими і кедровими лісами. Тільки одна вершина в самому центрі цього гірського пасма була не зеленою, а чорною від лави. Над її сніговою шапкою вдень здіймався стовп диму, що його вночі осявало палахке полум'я. Це був вулкан Хака або Королева. Він не такий високий, як вулкани Орісаба, Попокатепетль та Ісаксе-Уатль. Але мені здається, Хака перевершує їх усіх досконалістю форми і красою то синього, то пурпурового вогню, який здіймається догори ночами або коли його надра потривожені. Племена Отомі поклоняються вулкану як Богу, приносячи йому людські жертви. І в цьому немає нічого дивного, бо колись потоки лави вирвалися з кратера і проклали собі шлях через усе місто Сосин. Вони вважають, що на священній вершині живуть духи, а тому ніхто не насмілюється переступити межу снігів. Отже, місто Сосин, хоча і не таке велике, як інші міста Анауаку, в ньому жило всього 1035 горців Отомі. Зате воно красивіше за всі інші індіанські міста. Прямі вулиці сходилися до центрального майдану. Уздовж них, у зелені садів, ховалися будинки з лави з дахами, вибіленими вапном. Посеред майдану – священна піраміда з храмами, прикрашеними рядами черепів, а напроти стояв палац предків Отомі. довга, низька і дуже стара будівля з безліччю дворів і незліченними статуями змій і богів, що посміхаються. Палац і Теокала були оздоблені прекрасним білим камінням, що виблискувало на сонці, як срібло. Отож, обидві будівлі різко виділялися на тлі темних будинків з лави. Таким я побачив місто Сосен вперше. Коли я його бачив востаннє, воно було купою руїн, а сьогодні ті руїни, напевно, слугують притулком лише кажанам та шакалам. Вибравшися з ущелини, ми їхали ще близько милі долиною, де кожен клаптик був оброблений і засаджений маїсом, агавою та іншими рослинами, поки не опинилися перед одними з чотирьох воріт міста. На вулиці я побачив, що всі дахи будинків обабіч заповнені юрмиськом. Діти і жінки обсипали нас квітами і кричали: «Привіт тобі, Атомі, принцеса Атомі!» Нарешті ми досягли центрального майдану. Здавалося, тут зібралося все чоловіче населення гір. Воїни зустріли Атомі такими оглушливими криками, що, здавалося, від них обрушаться скелі. Мене теж вітали, торкаючись правою рукою до землі, а потім піднімаючи її до лоба, але я вважаю, що ці почесті стосувалися більше мого коня. Майже ніхто з Отомі ніколи не бачив коней, яких вони вважали якимись чудовиськами. Так ми просувалися крізь лемент юрми, оточені сотнями воїнів. Воїни розчищали нам шлях, поки ми не опинилися в палаці. Тільки тут, у дивній кімнаті із зображеними на стінах вишкіреними демонами, ми змогли нарешті відпочити. Наступного дня у великий зал палацу на раду вождів і старішин племен Отомі зійшлося близько 100 людей. Я з'явився перед ними в одежі знатного ацтека з найвищого роду. Разом зі мною війшла Отомі. У своїх пишних шатах вона була того дня дивовижно гарна. Члени ради підвелися, вітаючи нас. Отомі попрохала всіх сісти і заговорила: «Слухайте мене, вожді і воєначальники народу моєї матері. З вами говорю я, остання з роду ваших великих правителів, дочка Монтесуми, імператора Анауаку, нині мертвого, але вічно живого в житлі сонця. Ось мій чоловік, Теуль. Я була віддана йому за дружину, коли в нього втілився дух бога Тискатліпоки, і знову вийшла за нього заміж за нашим земним звичаєм, коли він неушкодженим зійшов з жертовного вівтаря і приєднався до нашого народу, щоб допомагати нам у битвах з ворогом. Така була воля небес і моїх царственних братів. Знайте, вожді і воєначальники, чоловік мій не з наших людей і не зовсім з племені теулів, з якими ми воюємо. Він з роду справжніх дітей Кецалькоатля, що мешкають на берегах північних морів. Діти Кецалькоатля – вороги теулів, а тому і мій повелитель ворогує з ними. Ви вже, звичайно, чули, що він перший дізнався про втечу непроханих прибульців і був першим воїном у ніч помсти. Вожді і воєначальники великого і стародавнього народу Отомі, я, ваша принцеса, прибула до вас разом з моїм чоловіком з волі Куєтлауака, мого і вашого імператора. Він доручив мені говорити з вами про справу. Наш імператор чув, і я теж із прикрістю дізналася, що багато воїнів нашого племені прилучилися до тласкаланців, пов'язані підлою змовою з теулями, ворогами ацтеків. Зараз білі люди розбиті і вигнані, але вони вже відчули смак золота, вони знову повернуться, як повертаються бджоли до недопитої квітки. Одним теулям ніколи не здолати могутній Теночтитлан. Але що буде, коли разом з ними підуть тисячі і десятки тисяч воїнів нашої землі? Я знаю, ці смутні часи, коли держави гинуть, коли небо повниться знаменнями і самі боги здаються безсилими, багато хто хоче скористатися смутою для своєї вигоди. Але прошу вас подумати про інше. Якщо ви допоможете теулям начепити ярмо на шию Теночтитлана, владики всіх міст, це ж саме ярмо ляже і на вашу шию. Жителі Анауаку будуть перебиті, міста зрівняні з землею, багатства розграбовані, а наші діти їстимуть рабський хліб і питимуть воду з долоні ворога. Вибирай же, народи Отомі, За кого ти стоятимеш? За своїх колишніх ворогів, але людей близьких тобі по крові і за звичаями, чи за проклятих чужоземців? Але пам'ятайте, від вашого вибору і від вибору інших племен Анаваку залежить доля всієї нашої землі». Отом і замовкла. Схвальний шепіт пробіг по залу. На жаль, я безсилий передати весь запал її слів і тим більше не можу описати її благородство і красу. Скажу тільки, що слова Отомі проникли в суворі душі вождів. Багато хто з них зневажав ацтеків, вважаючи їх торгашами і селюками, здатними лише бобратися в твані своїх полів. Багато хто протягом поколінь зводив з ними рахунки кровної помсти. Але всі вони розуміли, що їхня принцеса мала рацію. Перемога теулів над Теночтитланом означала б перемогу над усіма містами Анауаку. І знаючи це, вони не стали вагатися у виборі, хоча потім багато хто й відступився від свого слова в дні поразки, як це властиво людям. Отомі, вигукнув глашатай ради, коли всі висловили своє рішення. Отомі, ми вибрали. Твої слова переконали нас, принцесо. Ми підемо проти теулів разом з ацтеками і битимемося до останнього за нашу свободу. Тепер я бачу, що ви воістину мій народ. І я воістину ваша правителька, відповіла Отомі. Сподіваюся, ви ніколи не розкаєтеся в своєму виборі, брати мої, люди Отомі. Отже, ми отримали в місті Сосен обіцянку виставити за першою вимогою Куїтлауака армію 20 тисяч воїнів, готових стояти на смерть. Імператор Куаутемок. Завершивши переговори з народом Отомі, ми вирушили в зворотний шлях і благополучно прибули до Теночтитлана. Ця справа зайняла у нас всього лише місяць. Проте за такий короткий строк на багатостраждальне місто обрушилося нове нещастя. Іспанці привезли з Європи страшні невідомі хвороби. Країну спустошувала віспа. День у день гинули тисячі людей. Незнайомі з жахливою хворобою індіанці намагалися лікувати нещасних, поливаючи тіла хворих холодною водою, але на другий день майже всі нещасні вмирали. Сотні трупів лежали на базарних площах, чекаючи поховання. Смерть збирала жнива в усіх сім'ях. Жерці падали перед вівтарями, на яких приносили в жертви дітей, намагаючись вмилостивити богів. Віспа вразила навіть імператора Куїтлауака. Коли ми прибули в місто, він помирав, але, дізнавшися про наш приїзд, побажав нас бачити. Марно я благав Отомі не ходити до хворого. Вона не знала страху. «Що ти кажеш, любий?» – із сміхом вигукнула вона. «Невже я повинна боятися того, чого ти не боїшся? Підемо разом і відзвітуємо про нашу поїздку. Якщо я захворію і помру, значить така доля». І ми пішли удвох. Нас спустили до кімнати, де лежав Куїтлауак, уже покритий похоронною пеленою, немов небіжчик. Навколо нього в золотих чашах курилися пахощі. Коли ми ввійшли, хворий був у забутті, але невдовзі прийшов до тями. «Добрий день, племіннице!» – хрипло промовив Куїтлауак з-під покриву. «Бачиш, справи погані, дні мої дійшли кінця. Зараза теулів добиває тих, кого пощадив меч. Скоро моє місце займе інший владика, так само, як я зайняв місце твого батька. Але я про це не шкодую, бо йому доведеться витримати всю славу і всю тяжкість останньої битви ацтеків. Говори, племіннице, не марнуй часу, що тобі відповіли твої Отомі?» «Повелителю», – скромно сказала Отомі, не піднімаючи голови, «хай пощадить тебе ця хвороба, щоб ти правив нами довгі роки. Ми з моїм чоловіком Теулем повернули під твої прапори значну частину племені Отомі. Армія з 20 тисяч горців чекає твого наказу». «Добру звістку принесла ти, дочка Монтесуми, і ти, біла людина», – прохрипів вмираючий володар. «Боги мудрі, вони не прийняли вас у жертву, коли ви лежали на вівтарі. А я був дурним, коли хотів убити тебе, Теулю. Але кажу вам усім, укріпіть ваші серця, і якщо доведеться померти, помріть із честю. Битва насувається, мені вже не доведеться в ній брати участь. Хто знає, чим вона скінчиться». Якийсь час Куїтлауак лежав мовчки, потім раптом сів на ложі, відкинув смертну пелену і заговорив, немов я оцінив пророчий дар. На імператора моторошно було дивитися, так понівечила його хвороба. «На жаль, я бачу вулиці Теночтитлана у вогні і в крові», – стогнав Куїтлауак. «Я бачу, як коні теулів ступають по сотнях трупів. Я бачу душу мого народу, голос її уривається, і на шиї у неї ланцюги. Діти розплачуються за гріхи батьків. Народ мій, який я вигодував, як орел своїх пташенят, приречений на загибель. Земля розверзатиметься під ним, і безодня поглине його за всі наші лиходійства. А ті, хто залишаться, будуть рабами з покоління в покоління, поки помста не здійсниться». Прохрипівши останні слова, Куїтлауак впав на подушки, і перш ніж переляканий знахар встиг підвести його голову, імператор Анауаку вже позбувся всіх земних страждань. Але останні його слова глибоко запали в серця тих, хто їх чув. Утім, крім нас, про них дізналася тільки одна людина – Куаутемок. Але траур не міг тривати довго, час не чекав. Необхідно було якнайскорше вибрати нового імператора, щоб він постав на чолі армії і всього народу. Тому наступного дня після похоронів Куїтлауака скликали велику раду принців та інших знатних людей. Я теж узяв у ній участь як воєначальник і як чоловік принцеси Отомі.